Ovo je Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lejla Omeregić-Ćatić. Slijede vijesti. Lideri Kosova potpisali aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji, koju će sutra predati predsjedavajućoj Češkoj. Izaslanici Sjedinjenih Država Europske unije sastali se u Beogradu sa predsjednikom Srbije zbog tenzija na sjeveru Kosova. Kamioni i autobusi i dalje blokiraju puteve na sjeveru Kosova, sprečavajući saobraćaj prema graničnim prelazima sa Srbijom. U Sarajevu održan protest zaposlenih u javnoj upravi, a u Tuzli zaposlenih u zdravstvu. Traži se jednokratna pomoć od 1080 maraka i povećanje plate. U novoj razmjeni zarobljenika sa Rusijom oslobođena su 64 ukrajinska vojnika i jedan američki državljanin, objavile su ukrajinske vlasti. Papa Franjo pozvao katoličke vjernike da provedu skroman Božić, a ušteđevinu od smanjenog slavlja pošalju napaćenom narodu Ukrajine. Ankete pokazuju da glasači republikanaca okreću leđa Donaldu Trumpu. Kompanija Meta na kenijskom sudu zbog nasilja u Etiopiji, jer je, kako se obrazlaže, Facebookov algoritam pomogao da se rasplamsa mržnja i nasilje u građanskom ratu. A u nastavku emisije, između ostalog, ćete čuti šta je američki zaslanik Gabriel Escobar za Radio Slobodna Evropa rekao o aktuelnim barikadama na sjeveru Kosova.
Očekujemo da ih uklone ljudi koji su ih postavili, ali također očekujemo da im bude dat put napred gdje bi mogli rešiti neke od problema.
Nasilje u porodici nad ženama i djecom nije privatni nego društveni problem i prenosi se sa generacije na generaciju, podsjeća Dijana Tadić, psihologinja iz Sigurne kuće u Mostaru.
Djeca su uvijek žrtve nasilja bez obzira ako nisu direktno viktimizirana. Samim time što posmatraju nasilje u svome domu gdje trebaju biti sigurni i voljeni.
Posljednji slučajevi konzumiranja i posjedovanja droge u Budvanskoj osnovnoj školi i njenoj neposrednoj blizini izazvali su zabrinutost i revolt roditelja, kaže Slobodanka Kentera.
Ovo je poražavajuće što je u osnovnim školama droga toliko dostupna da maltene može svako da je kupi kao na kiosku.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar sastali su se danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Prenosi Jovana Krstić.
Imali smo otvorenu i iskrenu diskusiju o političkom rješenju koje bi smanjilo tenzije i omogućilo demontažu barikada, napisao je predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak na Twitteru, nakon susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Lajčak je dodao i da Vučić shvata ozbiljnost situacije. Dvojica zvaničnika razgovarali su u Beogradu. Nakon bilateralnog susreta, sastanku se pridružio i zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar. Nakon sastanka oglasio se i predsjednik Srbije, koji je na Instagramu kratko poručio da je imao iskren i korektan razgovor sa zvaničnicima Europske unije i Sjedinjenih Država. Poseta specijalnih izaslanika EU i SAD-a stiže u momentu rastućih tenzija između Beograda i Prištine. Uoči susreta sa njima, predsjednik Srbije je u video poruci na Instagramu upitao zapadne partnere da li će poštovati sporazume koji su sami donosili. Dokumenta o kojima je govorio odnose se na Kosovo. Osvrćući se na najavu Kosova da će podneti zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, Vučić je, između ostalog, pomenuo Solonski sporazum o proširenju EU na Zapadni Balkan.
I upravo u svetlu podnošenja aplikacije za članstvo u Europskoj uniji, takozvano Kosova, moje pitanje je hoće li poštovati dokumenta koje su sami donosili, čak i istorijska i Soluna. Jer u tački 5 Solonskog dokumenta se kaže da u potpunosti podržava implementaciju rezolucije 1244.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Lideri Kosova potpisali su 14. decembra aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji, koja će dan kasnije biti predata Češkoj, zemlji koja trenutno predsjedava Europskom unijom. Ta zemlja za sada sa EU ima potpisan samo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, što je prvi korak ka članstvu. Inače, glavni diplomat Europske unije Josep Borrell izjavio je ranije da će Lajčak otputovati u region Balkana kako bi pomogao smanjenju tenzija na severu Kosova. Kamioni i autobusi od 10. decembra blokiraju puteve na severu Kosova, sprečavajući saobraćaj prema graničnim prelazima sa Srbijom, Jarinju i Brnjaku. Nekoliko grupa građana srpske nacionalnosti počelo je podizanje barikada pošto su vlasti na Kosovu najavile hapšenje bivšeg srpskog policajca, osumnjičenog za umešanost u napad na zvaničnike Kosovske centralne izborne komisije. Predstavnici srpske zajednice su početkom novembra napustili sve kosovske institucije na severu i od tada traju povećane tenzije. Za povratak u institucije, politički predstavnici Srba sa Kosova traže formiranje zajednice srpskih opština, dogovorenu briselskim sporazumom, a koju je Ustavni sud Kosova proglasio neustavnom. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Na sjeveru Kosova peti je dan barikada, u selu Rudare u opštini Zvečan nastavljena je blokada puteva. Dopisnici Radio Slobodna Evropa sa terena javljaju da su među prisutnima u blizini barikada i zaposleni u javnim institucijama koji rade po sistemu Srbije. A specijalni zaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa da se Sjedinjene Države kategorički protive mogućnosti povratka srpskih snaga na teritoriju Kosova, komentarišući izjavu Aleksandra Vučića, koji je najavio da će Beograd tražiti od KFOR-a povratak njihovih snaga na Kosovo. Gabriel Escobar je na Kosovo stigao u trenutku rastućih tenzija uslijed ponovnih blokada koje su na putnim pravcima na sjeveru zemlje većinski naseljene srpskim stanovništvom organizovao dio pripadnika te zajednice. Escobar u ovom razgovoru, pored ostalog, iznosi i ocjene o razmimoilaženjima Sjedinjenih Država kako sa Prištinom, tako i sa Beogradom, ali podlači da se pogled iz Vašingtona na pitanje Kosova ne mijenja, te je govorio i o Crnoj Gori i Otvorenom Balkanu. Razgovarala Amra Zeyneli.
Mi se kategorički tome protivimo. Mi to kategorički odbijamo. Uopšte to ne podržavamo. Također želim da kažem da Kosovo ima veoma čvrste bezbednosne garancije od Sjedinjenih Američkih Država. Very firm security guarantees from the
United States. U slučaju da se tako nešto dogodi, kakva bi bila reakcija Sjedinjenih Američkih Država? I don't
expect that. Ne očekujem da se tako nešto dogodi, ali želim da naglasim da Kosovo ima čvrste garancije SAD manifestovane kroz učešće u KFOR-u.
Koga smatrate odgovornim za barikade na severu Kosova? Who do you see responsible for the
barricades? What I want to say is... Ono što želim reći je manje u potrazi za krivcem, a više o tome kako napred. U realnosti treba da svi doprinesemo procesu i da svi doprinesu rješenju ove krize. Zaista verujem da se barikade trebaju ukloniti od strane ljudi koji su ih postavili, ali treba i da im damo politički put kako bi mogli diskutovati o njihovim pritužbama kroz političke i diplomatske kanale. Tako vidimo aktualnu krizu. A pored krize, treba da počnemo razmišljati o održivijem okviru kako bi u ovoj zemlji zajednice mogle zajedno raditi.
Kosovski premijer Albin Kurti je rekao da su barikade na severu pod uticajem Beograda. Da li delite to mišljenje?
Do you share the opinion?
I do share some of that opinion.
Delim deo tog mišljenja. Ipak, u mojim razgovorima sa tamošnjom zajednicom, oni imaju pritužbe koje treba čuti. Ne mislim da su bojkot i barikade način da se to učini, ali mislim da su otvorenija komunikacija, dijalog i istinsko prihvatanje da postoji nedostatak poverenja između dve zajednice važni za nas kako bi mogli uspješno krenuti dalje.
Da li smatrate da nema dovoljno dijaloga Prištine sa lokalnom zajednicom?
Well, I've heard that from them. And I've heard that from civil society members.
To sam čuo od njih, kao i od predstavnika civilnog sektora i od drugih ljudi koji nisu politički povezani, da se u mnogim slučajima osjećaju izolovanim od strane centralne vlade. S tim u vezi, u nekim slučajima se osjećaju i zastrašeni od strane nekih ljudi koji su povezani sa Beogradom. Dakle, treba da nađemo izlaz iz ove zamke, a put naprijed je pažljiva koordinacija, otvoreni dijalog i puno uključenje u dijalog kojim posreduje Europska unija. And fully engaging in the EU
facilitated dialogue. Is Belgrade using the barricades? Da li Beograd koristi barikade kao izgovor kako bi poboljšao svoju pregovaračku poziciju u dijalogu?
There remains to be seen, but I have to say.
To ostaje da se vidi, ali moram reći da još postoje elementi nedostatka povjerenja između te zajednice i centralne vlade. I šta god da se desi, šta god da uradimo, mora postojati povjerenje između zajednice pre nego imamo uspješno rješenje. Before we can have a successful
resolution. If the locals don't remove the barricades, ako lokalno stanovništvo ne ukloni barikade, premijer je kazao da bi to trebalo da učini KFOR. Rekao je da će čekati na to. Smatrate li da bi KFOR trebalo da ih ukloni?
We expect the people who put them up to take them down.
Očekujemo da ih uklone ljudi koji su ih postavili, ali također očekujemo da im bude dat put naprijed gdje bi mogli riješiti neke od problema. Postoje neka pitanja u kojima trebamo biti čvrsti. Neka pitanja koja se tiču vladavine prava, legitimni nalozi za hapšenje, ta pitanja se trebaju rešiti na sudu, a ne na ulici. Međutim, pitanja administrativnih procedura o tablicama, tu se treba čuti njihov glas. Ohrabrujemo vladu da se njihov glas o tome čuje. Nastavit ćemo da radimo na približavanju dve strane i da se njihova pažnja fokusira na dijalog posredstvom Evropske unije.
To focus their attention on the EU facilitated dialogue.
Bio je to specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar s kojim je razgovarala Amra Zeineli. Ultradesničarske grupe iz Srbije i Rusije najavljuju da su spremne da se upute na Kosovo ukoliko tenzije prerastu u sukobe. Ove nedjelje se oko 1000 pripadnika ekstremne desnice okupilo u centru Beograda u znak podrške kosovskim Srbima. Pripremio Dušan Komarčević.
Patriotska akcija u Beogradu usred pogoršanja situacije na Kosovu.
Uz taj komentar je ruska paravojna grupa Wagner na svom Telegram kanalu podelila video sa protesta više stotina ultradesničara koji je održan u Beogradu 12. decembra. Rusi i Srbi su braća zauvek, završava se objava grupe Wagner, čiji pripadnici na frontu u Ukrajini ratuju na strani Rusije otkako je ta zemlja pokrenula invaziju 24. februara. Prostorije koje je u Sankt Peterburgu nedavno otvorila ova paravojna organizacija krajem novembra posjetio je Damjan Knežević, vođa neformalne ultradesničarske grupe Narodna patrola iz Srbije. Knežević je bio među prisutnima na skupu u Beogradu u ponedeljak uveče.
Za Kosovo, ko potpiše, ne vidio sunca više.
Nema podele,
nema podele, neo Kosovo, Srbije.
Osim sa Wagnerom, Kneževićeva organizacija je povezana i sa pokretom Rusov, još jednom ruskom ekstremno-desničarskom grupom iz Rusije, čiji pripadnici učestvuju u invaziji na Ukrajinu. Andrej Rodionov, osnivač ove organizacije, je uoči protesta srpskih desničara na svom Telegram kanalu između ostalog napisao da će, citiramo, Rusi doći u pomoć svoj srpskoj braći u trenutku kada zaista dođe vreme da se Srbima vrati njihova sveta zemlja, Kosovo i Metohija, kraj citata. Njegovu objavu je prenela i Kneževićeva Narodna patrola na svom kanalu. Rodionov je u posljednjih nekoliko godina više puta boravio u Srbiji kao i u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori. Od početka rata na istoku Ukrajine 2014. pokret koji vodi je podržavao delovanje proruskih separatista, a Rusov gotovo svakodnevno na svom Telegram kanalu objavljuje fotografije vojnika koji na uniformi nose amblem ove organizacije. Veze ruskih ultradesničarskih organizacija sa ekstremističkim grupama iz Srbije, Crne Gore i BH entiteta Republike Srpske datiraju godinama unazad, podsjeća za RSE Hikmet Karčić, naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovečnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.
Wagner sam po sebi je ne samostalna organizacija, već državni projekat Rusije. Tako da podrška Wagnera u ovom slučaju predstavlja jako veliku opasnost.
Nakon najnovijih tenzija na severu Kosova oglasio se i Miša Vacić, vođa vanparlamentarne stranke Srpska desnica. On je u noći između 11. i 12. decembra na Twitteru objavio fotografiju na kojoj se vidi grupa maskiranih ljudi koji u centru Beograda drže transparent sa porukom "Držite se braćo, uskoro smo dole", pa da vide opet što se Srba boje. Hikmet Karčić napominje da ovdašnje ekstremističke grupe i sama država Srbija koristi kao paradržavne instrumente za raznorazne prljave poslove.
Kad MUP ili vojska ili DB radi neke stvari, onda imate ove ekstremističke grupe, oni mogu obavljati prljave poslove za državu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Njemačka vlada je početkom decembra uplatila 220.000 eura za obnovu vojne kasarne oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Visokom, a radi se o donaciji koja je prvobitno bila namijenjena kasarni u Doboju. Novac je trebao biti usmjeren za rješavanje grijanja, ali ga je njemačka vlada preusmjerila, što je prvi potez Njemačke nakon najave u martu da će sva financijska sredstva namijenjena Republici Srpskoj biti zamrznuta kao odgovor na odluke entitetske skupštine da donese neustavne odluke o prenosu nadležnosti sa države na entitet u oblasti lijekova. Ovo je tema Predraga Zvjerca.
Od aprila do danas Njemačka je zamrznula financiranje tri energetska jednokomunalnog projekta entitetu Republika Srpska. Njihova ukupna vrijednost je oko 105 miliona eura. U obrazloženju iz ambasade Njemačke u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa kažu kako je njihova odluka vezana za stalne pokušaje Republike Srpske da oslabi državu Bosnu i Hercegovinu te blokadu državnih institucija. Od tog novca 60 miliona eura bilo je namijenjeno za novu vjetroelektranu Hrgud, a 35 miliona eura za dva projekta obnove hidroelektrane kod Trebinja na jugu Hercegovine. Blokirano je 10,3 miliona eura za gradsku kanalizacijsku mrežu, kolektor i pročišćač otpadnih voda u Gradišci na sjeveru Bosni. Novac za ove projekte trebao se plasirati preko Njemačke razvojne banke, a iz ambasade nisu mogli reći hoće li i taj novac biti preusmjeren za druge projekte u Bosni i Hercegovini. Njemačkim novcem u Doboju je trebala biti obnovljena kotlovnica u tamošnjoj kasarni oružanih snaga Bosni i Hercegovini. Mirko Okolić, zamjenik ministra odbrane za upravljanje resursima, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je postojeća kotlovnica izgrađena prije pola stoljeća i starija je od svih vojnika koji tamo radi.
Vlada Njemačke je obustavila taj projekat zato što se objekat nalazi u Republici Srpskoj, ali u svakom slučaju ovaj projekat je od 220 eura zaustavljen, a u Visokom je novi projekat otvoren koji je također u iznosu 220 eura.
Jedan od projekata koje je njemačka vlada zaustavila je izgradnja vjetroelektrane Hrgud u Berkovićima, općini u Republici Srpskoj 50 km od Trebinja. Radi se o projektu elektroprivrede Republike Srpske vrijednom oko 64 miliona eura, od čega je Njemačka razvojna banka osigurala 60 miliona, a ostatak bi financirala Elektroprivreda. Načelnik Berkovića Nenad Abramović, kadar Srpske demokratske stranke koja je opozicija u Republici Srpskoj, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je jedini krivac upravo Elektroprivreda.
Koncesioni ugovor potpisan je 2015. godine. Od tog roka Elektroprivreda je imala rok 3 godine da izgradi vjetroelektranu, a sankcije Njemačke dolaze 2022. godine i sad je to bespredmetno pričati o tome, jer vjetroelektrana je trebala biti na mreži 2018.
Njemačka obustavila i financiranje obnove i izgradnje kanalizacijske mreže u Gradišci na sjeveru Bosni. Gradonačelnik Zoran Adžić, kadar Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji je vladajuća partija u Republici Srpskoj, podsjetio je za Radio Slobodna Evropa da je ugovor potpisan u decembru 2018. godine, te da se trebao završiti u roku od 3 godine.
Imali smo dvije tenderske procedure, izbor za dogradnju primarne sekundarne kanalizacijske mreže i drugi tender je bio za izgradnju gradskog pročišćača i sad je to privremeno zaustavljeno na nekih 6 mjeseci. Ja se nadam da će to vrlo brzo biti stvorene uslove da se to nastavi.
Nakon što je njemačka vlada obustavila novac namijenjen energetskim projektima u Republici Srpskoj, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, najavio da će se okrenuti drugim kreditorima, prije svih iz Kine. Međutim, zvaničnih sastanaka s mogućim kineskim investitorima u energetski sektor Republici Srpskoj nije bilo u proteklom periodu. Marko Đogo, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, smatra da se danas lako nađe 100 miliona eura za energetske projekte sa sadašnjim cijenama struje i njenim deficitom. Pitanje je, kaže, kakve obaveze dolaze s kineskim novcem.
Oni vrlo često daju kredite i za projekte koji imaju manje ekonomske logike, a koji su više povezani sa i plasiranjem tih viškova kapitala koje moraju plasirati ili imaju trgovinski suficit, ta isto tako imaju neku svoju političku agendu širenja utjecaja koju provode kroz te kredite. Mislim da je tu mnogo veći problem tehnologija. Da li bi kineski kredit bio praćen i obavezan kupovine kineske tehnologije koja je nama mnogo manje poznata?
Nova vlada Njemačke pozvala u decembru 2021. godine Europsku uniju da uvede sankcije Miloradu Dodiku, no zato nije bilo konsenzusa zemalja članica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U novom podcastu Zaviri ispod površine govorimo o problemima sa kojima se suočavaju ljudi koji imaju HIV. Ti problemi nisu medicinski jer je liječenje vrlo kvalitetno u Bosni i Hercegovini, nego je problem u društvu i neznanju o toj bolesti zbog čega dolazi i do stigmatizacije.
Ima tačan način kako se HIV infekcija prenosi. Nezaštićene odnose, direktnom linijom krv na krv, majka ako doji dijete, a pozdravom, zagrljajem, korištenje iste odjeće, prostorije, zraka, poljupce koje je nemoguće prenijeti, ali većina ljudi ne zna to. I zbog to postoji ta stigmatiziranost.
Sagovornik Lejle Omeragić-Ćatić u Novom ZIP-u govori o tome kako se s tom bolešću uz terapiju može živjeti kvalitetan i dug život.
Sad i pozitivne osobe mogu da imaju i porodicu i da imaju djecu koja su bili negativna. Toliko je medicina uznapredovala da je to, mislim, čudo.
Saznajte šta Lejlin sagovornik priča o prihvatanju HIV-a, komu je bio najveća podrška, kome je se povjerio, kakve su bile reakcije, te kako prevazići predrasude i biti podrška. Novi podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Život uz AIDS, šta će reći svijet, potražite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, Spotify, Google i Apple podcastima.
Nasilje u porodici je u porastu, a posebno povećanje desilo se tokom perioda pandemije koronavirusa, upozorili su eksperti koji se bave ovim pitanjima. Ističu kako je potrebno prije svega podići svijest javnosti o pojavi nasilja u porodici, ali je također neophodna i bolja uvezanost i saradnja svih institucija i organizacija koje se bave ovim problemom i koje nastoje pomoći žrtvama nasilja. To se uz ostalo čulo u Mostaru na posebnoj konferenciji u organizaciji kantonalnog tijela za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici, te misije OSCE-a, a više je saznao Mirsad Behram.
Prema podacima Gender centra Federacije BiH, skoro 53% žena u Bosni i Hercegovini od svoje 15. godine života iskusile su bilo koji oblik nasilja. U institucijama koje se bave problemom nasilja u porodici ističu da je zbog masovnosti te pojave potrebno podići svijest javnosti o prisustvu tog problema, jer je nasilje u porodici u porastu. Alma Kozo iz Koordinacionog tijela za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici Hercegovačko-neretvanskog kantona govori.
Zadnje vrijeme, pandemijsko vrijeme nam je pokazalo da je nasilje u porodici bilo u znatnom porastu i da je ono procentualno oko 20% više u odnosu na prethodne godine kada nije bilo pandemije.
Statistika pokazuje da su najčešće žrtve nasilja u porodici žene i djeca, a u manjem broju slučajeva i muškarci. Najčešći oblici porodičnog nasilja su fizičko, te psihičko, odnosno verbalno i emocionalno, a prisutno je i seksualno nasilje, dodaje Alma Kozo.
Dob žrtava porodičnog nasilja se kreće znači od 25 do 45 godina. To je isto i bez obzira na spol, da li je muškarac ili žena žrtva porodičnog nasilja. Djeca koja su žrtve porodičnog nasilja, one su najčešće u dobi od 8 do 14 godina.
Statistike pokazuju da 45% građana na nasilje u porodici još uvijek gleda kao na privatni problem. Dijana Tadić, psihologinja i psihoterapeutkinja u Sigurnoj kući, Udruženja žena BiH u Mostaru, ističe da to nije nikakav privatni, već društveni problem. Tadić dodaje da se potom nasilje prenosi sa generacije na generaciju, usled čega onda i djeca imaju tendenciju da kasnije budu nasilni prema svojim supružnicima ili da se povuku u sebe, postanu skloni depresivnim ponašanjima, pa čak i samopovređivanju.
Djeca su uvijek žrtve nasilja bez obzira ako nisu direktno viktimizirana. Samim time što posmatraju nasilje u svome domu gdje trebaju biti sigurni i voljeni, oni su žrtve nasilja.
Svakodnevno iskustvo rada na problemu nasilja u porodici pokazuje i da žene žrtve nasilja izbjegavaju boravak u sigurnoj kući, posebno ako njihova djeca idu u školu jer se plaše stigmatizacije, naglašava Dijana Tadić, psihologinja i psihoterapeutkinja u sigurnoj kući Udruženja žena BiH u Mostaru.
Budu nekako žene rastrgane između brige oko djeteta, oko škole, oko kuće, idu nekakvim drugim linijama manjeg otpora gdje utišuju i sebe i djecu, prilagođavaju se ta svoja nekakva ponašanja kako bi smirili nasilnika umjesto da bude obrnuto.
Stručnjaci smatraju kako je nasilje u porodici složen problem, s kojim se susreću i obrazovne i socijalne ustanove, policija, pravosuđe i nevladin sektor. Međutim, potrebna je bolja koordinacija i saradnja svih tih učesnika borbe protiv nasilja u porodici. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Učestalo korištenje narkotika u školskim dvorištima i slučaj učenice kojoj je pozlilo u Budvanskoj osnovnoj školi, nakon čega se ispostavilo da je konzument droga, simptom su sve izraženije i zavisnosti među maloljetnicima, kažu sagovornici Radije Slobodna Evropa. Nema statistike o korištenju droge u krugu škola, ali je prema podacima posljednjeg istraživanja 16% učenika potvrdilo da se droga konzumira u školi, te da marihuanu koristi 11% učenika, a teške droge u prosjeku oko 8%. O tome tema Jasne Vukićević.
Cijela zajednica mora uraditi više na suzbijanju droge među maloljetnicima jer ni oni osmoškolskog uzrasta nisu zaštićeni, smatra Slobodanka Kentera, majka učenice tinejdžerskog uzrasta.
Nema opravdanja znači ni za jednu grupu djece, ni jednog uzrasta, ali ovo je poražavajuće što je u osnovnim školama droga toliko dostupna da maltene može svako da je kupi kao na kiosku.
Da najnoviji slučajevi konzumacije i dilovanja droge među osmoškolcima u Budvi nisu izolovani slučajevi, potvrđuje to što je sličnih bilo nedavno i u drugoj osnovnoj školi, kaže Dušanka Bašić-Svetković iz Savjeta roditelja.
Zaista nas brine i vrlo često na sastancima se o tome komentariše to što u dvorištu škole se konzumira droga i to nije ništa čudno. Naša djeca, pored toga što pohađaju školu, tamo idu i na treninge u večernjim satima i zaista svako od roditelja je vrlo, vrlo zabrinut jer to su gotovo svakodnevne situacije.
Kentera dodaje da od porodice sve počinje, te da su kazne za oni koji djeci doturaju drogu preblage.
Oni jednostavno i uhvate nekoga, ali ga brzo puste. Da li je to, naš cijeli sistem je kontaminiran. Znači, mi moramo da krenemo od najmanje instance sa totalnim čišćenjem. Jer sve je korumpirano, sve je, znači, svodi se na te rođačke odnose, moje dijete, tvoje dijete, ajde da zataškamo, ajde.
U školi kažu da su u konkretnim slučajevima reagovali promptno. Direktor osnovne škole Stefan Mitrovljubiša, Novak Ljubanović.
Tu se desilo vršnjačko nasilje koje je dovelo kasnije do otkrivanja nekih stvari koje su se dešavale, odnosno koje mi ne možemo da kontrolišemo, ali možemo ovdje u okviru škole da sprovedemo određene mjere. Već kasnije šta se desilo, to je nešto što i naša i ovlašćenja i sve ograničava.
Što bi mogli biti uzroci svega toga, po vašem mišljenju?
Pa, uzrok ne leži u školi, to je već problem društva, to je možda sociološki problem. Ta agresija koja se pojavljuje, da li ta internet mreže i da li ta otuđenost djece jedno od drugih, da nemaju možda strpljenja, želje za rešavanjem nekih konfliktnih situacija mirnim putem. Toga sve manje ima, društvo je, da kažemo, ne možemo reći sad možda jaka riječ, bolesno, ali mnoge neke stvari moraju da se rešavaju društvo, da se mnoge institucije uključuju.
Posljednji događaj u Budvi su pokazali slabost cijelog sistema koji počinje od porodice, smatra doktor psiholoških nauka Nada Purić. Dodaje da je škola sistem koji dopunjuje cjelokupno vaspitanje, no kako poboljšati taj sistem?
Jedan kumulativni dosije koji bi bio od vrtića pa do kraja školovanja bio bi odlično rješenje, tako da bi ljudi koji se bave time, mislim na razne starišne pedagoge i psihologe, mogli da vide koje su karakteristike djeteta. Školski policajac, odlično rješenje, ne postoji. Zašto ne vidimo način na koji ćemo uvesti školskog policajca da dijete može da se požali ukoliko nije sigurno, ukoliko mu neko nudi neki narkotik i slično.
Prema posljednjem velikom istraživanju ombudsmana o djeci i bolestima zavisnosti, marihuanu koristi više od 11% učenika, dok preko 8% koristi teške droge. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U dogovoru koji odražava sve veću simbiozu između velikih tehnoloških kompanija i finansijskih tržišta, Microsoft je pristao da kupi udeo u londonskoj berzi u okviru 10-godišnjeg partnerstva za premeštanje podataka operatera berze u oblak. Stručnjaci smatraju da dogovor ukazuje na povećanu potražnju ulagača za informacijama koje im daju prednost na sve bržim elektronskim tržištima, pišu svjetski mediji. Microsoft kupuje 4% u londonskoj berzi, kao deo dogovora prema kojem će britanski operator tržišta potrošiti na Microsoftove usluge u oblaku najmanje 2,8 milijardi dolara u narednih 10 godina partnerstva, naglašava CNN. Kompanije su najavile partnerstvo u zajedničkoj izjavi 12. decembra, ističući prednosti koje će pružiti klijentima berze kroz poboljšane podatke i analitiku. Dogovor koji spaja jednu od najvećih američkih tehnoloških kompanija sa najvećom evropskom berzom po tržišnoj vrijednosti odražava sve veću simbiozu između tehnoloških divova i finansijskih tržišta, ocjenjuje Wall Street Journal. Stručnjaci smatraju da za tehnološke kompanije ovi poslovi garantuju stalan dotok gotovine s berzi za korištenje usluga u oblaku. Što se tiče berzi, ukazuje Wall Street Journal na mišljenja stručnjaka, ovakvi ugovori im omogućuju veću upotrebu podataka i dosezanje do šire kruga kupaca. Dogovor Microsofta i londonske berze ukazuje na sve veću potrebu prisustva visoke tehnologije u finansijskim tržištima, odnosno na povećanu potražnju ulagača za informacijama koje im daju prednost na sve bržim elektronskim tržištima, ukazuje Bloomberg. Platforme za finansijsko trgovanje dugo su se smatrale nedostupnim kompanijama u oblaku zbog zahtjeva velike brzine, ukazuje Financial Times, dodajući da niz nedavno uspostavljenih novih saveza naglašava kako se to promijenilo jer su se mogućnosti oblaka poboljšale.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. U ovoj emisiji, pored ostalog, saznajemo šta predstavnici sindikata rudara misle o energetskoj tranziciji. Jedan od njih, predsjednik sindikata radnika Rudnika Federacije BiH, Sinan Husić, kaže:
ima ovdje i prostora i ljudi, ima ovdje i struke, samo što to treba sve staviti u prvi plan, a zanemariti pogodan.
Od izbjeglice do švedskog društva pisaca. Put je koji je prešao Izet Murat Spahić, nekadašnji nastavnik iz Goražde i profesor filozofskog fakulteta u Sarajevu. O razlikama između BiH i zemlje u kojoj živi, kaže:
prva razlika je u vrednovanju rada i razlika je u mogućnostima koje dobijaš da napreduješ.
To su samo naravno neke od tema o kojima će biti riječi, a o čemu ćemo još govoriti saznaćete ukoliko ostanete uz nas do kraja ove emisije. 27 lidera iz zemalja Evropske unije i 6 njihovih zapadnobalkanskih kolega su 6. decembra na kraju samita u Tirani usvojili zajedničku deklaraciju kojom je ponovo potvrđena puna i nedvosmislena posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana. Ističe se i poziv za ubrzanje procesa pridruživanja, neophodnost da svi učesnici dijele zajedničku odgovornost i zajedničke vrijednosti, a poseban odlomak posvećen je ratu u Ukrajini. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen:
mi smo najveći investitor, mi smo najbliži partner i zbog toga raspravljamo i o ovome. Morate odlučiti na čijoj ste strani, na strani demokratije koja je Evropska unija, vaši prijatelji i partneri, ili želite da izaberete drugačiji put.
Ruska invazija na Ukrajinu promijenila je fokus članica Evropske unije sa neodlučnosti o proširenju ka dodatnoj energiji usmjerenoj za približavanje Zapadnog Balkana, o čemu je predsjednik Francuske Emmanuel Macron rekao:
zalažemo se za evropsku solidarnost sa Zapadnim Balkanom po pitanju energije. Kao posljedica toga, sredstva u iznosu od milijarde eura će biti operativna sa mehanizmima usmjerenim ka direktnoj pomoći domaćinstvima i biznisima u ime Evropske unije.
Evropski lideri zahtijevaju snažnije provođenje standarda Evropske unije, vladavinu zakona, jednakost spolova i borbu protiv korupcije. Josep Borrell, šef evropske diplomatije:
Zapadni Balkan je odlučio da krene evropskim putem. To je dvosmjerna ulica i mi također očekujemo da region provede ključne reforme i svakako pokaže volju da prihvati evropske ambicije i njen duh. Mnogi to rade, ali vidimo i neka oklijevanja.
Kao još jedan korak ka integraciji, potpisani su i sporazumi o smanjenju troškova roaminga u Europskoj uniji od oktobra 2023. Predstavnici telekom operatera iz država članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana deklaraciju su potpisali uoči početka samita, prema kojoj, nakon što od oktobra 2023. počne smanjenje cijena roaminga, cilj je da se u jednom trenutku potpuno ukine. Inače, Zapadnobalkanski region je od 1. jula 2021. zona bez roaminga, a građani plaćaju poziva, SMS poruke i internet saobraćaj po cijeni svojih matičnih operatera.
Na vratima Evrope.
Prestanak korištenja uglja i fosilnih goriva je strateško opredjeljenje Evropske unije. Prema Evropskom zelenom planu do 2050. godine Evropa bi trebala postati prvi klimatski neutralan kontinent. Države Zapadnog Balkana, među kojima i Bosna i Hercegovina, iako njihove ekonomije zavise od uglja, potpisale su Sofijsku deklaraciju kojom su se obavezale da će do 2050. postati klimatski neutralne. Šta o tome misle predstavnici sindikata rudara u BiH, saznao je Arnes Grbešić.
Više od 2/3 električne energije u Bosni i Hercegovini proizvodi se iz uglja.
To je osnovni energent za dobijanje toplotne energije u Bosni i Hercegovini, predsjednik sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić.
Evo danas smo maltene u situaciji da i privreda u Bosni i Hercegovini i domaćinstva mogu računati na takvu cijenu električne energije kakva jeste, isključivo zato što evo imamo još taj ugalj i proizvedeno je u elektroprivredi Bosne i Hercegovine oko 70% od sveukupno proizvedene električne energije, proizvedeno je oko 70% koristeći ugalj. Tako da i to je jedan od pokazatelja koliko smo mi spremni u ovom trenutku odgovoriti domaćim potrebama sa obnovljivim izvorima.
Domaća ekonomija zavisi od uglja. Bosna i Hercegovina ipak se sa drugim državama Zapadnog Balkana obavezala da će slijediti politike Europske unije i do 2050. godine biti klimatski neutralna. To znači i prestanak proizvodnje struje i toplotne energije na ugalj, zatvaranje rudnika i termoelektrana. U rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno je zaposleno blizu 10.000 ljudi.
Vi imate u dvije termoelektrane samo u Federaciji Bosne i Hercegovine manje od polovine zaposlenih u elektroprivredi Bosne i Hercegovine, ali ako pogledate šta se sve u drugim dijelovima elektroprivrede Bosne i Hercegovine naslanja na termoelektrane, koji broj ljudi je ovisan kad je u pitanju radni angažman o sudbini termoelektrane, onda može se kazati da je to puno veći broj od polovine zaposlenih u elektroprivredi Bosne i Hercegovine, tako da tu ne treba i voditi računa samo o radnicima u rudnicima, široko je to i neće to biti ni za dobro organizovane strukture nimalo lagan zadatak, a kamoli za strukture koje nisu trenutno na potrebnom nivou da se odgovori svim izazovima koje donosi sa sobom proces dekarbonizacije.
Rudari se ne protive dekarbonizaciji. Prestanak korištenja uglja ne može se dogoditi preko noći, kaže predstavnik njihovog sindikata u rudniku mrkog uglja Banović i Mehmet Hasanović. On misli da su u procesu energetske tranzicije neophodna ulaganja u modernizaciju termoelektrana.
I smatram da ako bismo uložili u nove tehnologije, ako bismo obezbijedili veliku produktivnost, obezbijedili bismo veliku količinu novaca koja bi država mogla da uloži u obnovljive izvore, time produžimo svoj vijek kada pričamo o snabdjevanju energijom, a smanjimo zagađenje. Možete zamisliti da danas tri bloka koji rade, da ih u istog momenta danas zamijenimo sa kogeneracijskim blokovima, tri nova kogeneracijska bloka koji imaju sistem filtriranja najsavremeniji u svijetu. Imaju stepen iskoristenja 41, a ovi imaju negdje oko 26%. Dakle, vama sad treba, kad da je pameti, 30% manje uglja za istu količinu energije, a stotine puta manje imali bi zagađenje. Dakle, za tri godine mi bismo po ovim cijenama mogli imati najsavremenije, najnovije blokove koji danas rade u Evropskoj uniji, u svim razvijenim zemljama. Nemojte da se lažemo.
Predstavnici sindikata rudara Mehmet Hasanović i Sinan Husić očekuju da energetsku tranziciju u Bosni i Hercegovini predvode stručnjaci.
Do 2050. tri zamjenska bloka mogu da omoguće snabdjevanje, omoguće ogroman investicij ciklus, dakle u obnovljive izvore. Mi nismo još uvijek riješili obnovljive izvore. Evo, ako vi kupite danas, nemate feeding tarifu, kupite fotonaponske ćelije, stavite na svoj objekat, šta ćete vi raditi sa njim? Ne znamo hoće li se platiti PDV, je li ide jedno brojilo, dvoje, evo, ide u proceduri način obračuna, način plaćanja. Dakle, ako želimo zaista, mislim da trebaju stručni ljudi da sjedu i ovo je taj put. Zamjenske blokove umjesto ovih postojećih da ne trujemo svoju djecu, ti zamjenski blokovi sa velikim stepenom iskoristenja zahtijevaju mnogo manje uglja za istu količinu, koristiti ih na minimalnom režimu.
Ima ovdje i prostora i ljudi, ima ovdje i struke, samo što to treba sve staviti u prvi plan, a zanemariti podoban, pogodan, da li je ovaj, da li je onaj. Ne, to sistemi, industrija, ekonomija, to ne prihvata. Industrija, ekonomija hoće sposobnost, operativnost, kreativnost i pravovremenost.
Predsjednik sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić veli da se mora voditi računa o interesima radnika u rudnicima, termoelektranama i drugim dijelovima elektroenergetskog sistema.
Da se obezbjeđuju uslovi za penzionisanje radnika, da se jedna kvalitetna reorganizacija i restruiranje na pravedan i human način vrši, da se spremamo znači za tu zadnju tačku, da malo se ne se ona realizuje sa što manje boli, ili ako je moguće bez ikakve boli, treba svakako ogromni prostori su na raspolaganju kompletnoj državi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Brčko distrikt donio je strategiju zaštite životne sredine za period od narednih 10 godina koja je izrađena u sklopu projekta BiH ESAP 2030+, koji predstavlja odgovarajući odgovor ambasade Švedske na zahtjev za pomoć u izradi prve takve strategije u Bosni i Hercegovini. O tome u prilogu Zorana Matkića.
Strategija zaštite životnog okoliša Brčko distrikta sačinjena je za narednih 10 godina, a njome su planirane mjere koje obuhvataju izradu zakonodavstva sukladno s preporukama i direktivama Europske unije. Usvajanjem strategije unaprijed će se mnoge oblasti u toj lokalnoj zajednici. Nada Ljubojević, viši stručni suradnik za zaštitu životnog okoliša u resornom odjelu Brčanske vlade.
Počet ću prvo od zakonodavstva. Evo već Skupština Brčkog distrikta također je usvojila i zakon o energetskoj efikasnosti Brčkog distrikta, zakon o obnovljivim izvorima energije, zatim u toku je izrada novih zakona iz oblasti zaštite životne sredine, to je po pitanju znači tog pravnog okvira, a također jedan od velikih projekata infrastrukturni koji će u narednom periodu biti riješen, to je izgradnja centra za upravljanje otpadu Brčkog distrikta.
Usvajanjem strategije otvaraju se brojne mogućnosti, posebice financiranja projekata vezanih za zaštitu životnog okoliša.
Svi projekti koji su navedeni u narednim desetogodišnjem periodu koje je odjeljenje vlade Brčkog distrikta treba da realizuju su svakako vrlo skupi i iziskuju velika financijska sredstva. Usvajanje ove strategije omogućava Brčkog distriktu da povuče sredstva iz predpristupnih fondova Evropske unije, sredstva iz Evropske banke obnovu i razvoj, sredstva kreditna sredstva Svjetske banke. Znači sve su to benefiti koje će donijeti ovaj dokument za realizaciju ovih veoma skupih infrastrukturnih projekata u Brčkom distriktu.
Implementacija mjera predviđena u strategiji pozitivno će utjecati na zdravlje ljudi, a također i na zdravlji biljni i životinjski svijet.
Nam je zapravo i cilj da se zaštita i unapređenje životne sredine dešava na svim poljima kako bi naše buduće generacije imali zdravu i ljepšu životnu sredinu.
Desetogodišnjom strategijom zaštite životnog okoliša u Brčkom distriktu obuhvaćeno je 7 tematskih oblasti: upravljanje vodama, upravljanje otpadom, biodiverzitet i zaštita prirode, kakvoća zraka, klimatske promjene i energija, kemijska sigurnost i buka, te održivo upravljanje resursima kao i upravljanje životnim okolišom. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Uz pomoć međunarodnih donatora, među kojima je Evropska unija, Bosna i Hercegovina posljednjih mjeseci je napravila korake ka izjednačavanju javnozdravstvenih standarda sa onima koji važe u razvijenom svijetu. Tako je Federacija BiH nabavila najmoderniju laboratoriju za molekularnu dijagnostiku, važnu i u borbi protiv zaraznih bolesti, a uspostavljen je i takozvani hladni lanac koji je bitan i za čuvanje i distribuciju vakcina protiv COVID-19. Stručnjaci ističu kako je jedna javnozdravstvena kriza možda iza nas, ali da zahvaljujući novoj opremi, nabavljenoj uz pomoć međunarodnih organizacija, neku sljedeću bolest se dočekuje mnogo spremnije. Evo što je o tome zabilježio Mirsad Behram.
Svjetska zdravstvena organizacija, UN-ov fond za pomoć djeci, poznati kao UNICEF, razvojni program UN-a, UNDP, te Evropska unija, donatori su koji su Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine pomogli u nabavci laboratorije za molekularnu dijagnostiku, u kojoj se vrši PCR dijagnostika za otkrivanje bolesti COVID-19, kao i u uspostavljanju unaprijeđenog takozvanog hladnog lanca za pohranu i distribuciju vakcina protiv COVID-19 i redovnu imunizaciju stanovništva. Stručnjaci ističu kako je pandemija virusa korona pokazala veliku važnost kvalitetne infrastrukture u odgovoru na taj javno zdravstveni problem. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, dr. Siniša Skočibušić, kaže da laboratorija za molekularnu dijagnostiku
ima svoje značenje ne samo za pacijente koji će konkretno biti, nego prije svega što je njegova i preliminarna zadaća, a to je nadzor nad zdravstvenim stanjem, odnosno detektiranje raznih uzročnika i prijavljivanje u Europski zavod za javno zdravstvo.
Pomoćnica ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Marina Bera smatra da je nabavljena najsavremenija laboratorija potrebna u dijagnostici bolesti, u prvom redu zaraznih bolesti.
Svi smo svjedoci bili kada je krenuo COVID-19, odnosno kad je krenula pandemija, da smo bili vrlo, vrlo limitirani mogućnosti u dijagnostici COVID-a, odnosno u realizaciji PCR metoda.
Razlog je bio taj što se na početku pandemije virusa korona u Bosni i Hercegovini u martu 2020. godine raspolagalo opremom starije generacije. Kako je to izgledalo u početku, opisuje direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, dr. Siniša Skočibušić.
Mi smo u pandemiju ušli u Federaciji Bosne i Hercegovine, ne samo u Mostaru, u Zavodu, nego u cijeloj nekada sa uređajima starijim čak iz 1997.
Na posebnoj svečanosti predstavljanja nove opreme u Mostaru, zvaničnici Evropske unije su istakli kako je Evropska unija pružila više od 20 miliona eura pomoći Bosni i Hercegovini u borbi protiv pandemije virusa korona, uz naglasak da će Evropska unija nastaviti pomagati zdravstveni sektor u BiH. U smislu pomoći BiH zdravstvenom sektoru, nabavka moderne laboratorije za molekularnu dijagnostiku je od neizmjernog značaja za javno zdravstvo. Specijalni predstavnik regionalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije za regiju Europa, dr. Erwin Korman, je naglasio. To smo vidjeli sa pojavom COVID-19, jer smo kao društvo stalno u opasnosti od napada raznih patogena. Zato je najbitnije da imamo dijagnostiku koja može tačno utvrditi šta je u pitanju. U Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i povezanim institucijama u 10 kantona tog entiteta uspostavljen je i hladni lanac za pohranu i distribuciju vakcina protiv COVID-19 i redovnu imunizaciju. Direktor Federalnog zavoda, dr. Siniša Skočibušić, naglašava.
Nasreću svim županijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, svim zdravstvenim ustanovama je ponuđeno da promijene, odnosno da obnove. Preko 200 friždera je distribuirano agregati kako bi se održavala kontinuirano struja.
Na nekoliko lokacija dostavljene su i hladne komore. Na taj način, ističu u Federalnom zavodu za javno zdravstvo, bit će implementiran i zajednički monitoring sistem kojim će se u svakom frižideru kontrolirati temperatura kako ne bi došlo do ispadanja hladnog lanca, jer sve vakcine koje ispadnu iz hladnog lanca moraju se uništavati. Navedena dva nova sistema, naglašavaju eksperti, stvorili su bolje uslove za suočavanje sa zdravstvenim krizama. Pomoćnica ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Marina Bera, navodeći kao primjer pandemiju koronavirusa, kaže da je ta zdravstvena COVID kriza možda iza nas.
Međutim, mi možemo očekivati uvijek nove javnozdravstvene krize i možemo uvijek očekivati nove bolesti, ali ovaj put očekujemo mnogo spremniji.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Na 18 univerziteta u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji provedeno je regionalno istraživanje o rodno zasnovanom nasilju, u kojem je učestvovalo skoro 5000 ispitanika. Rezultati su objedinjeni u publikaciji Izazovi integrisanja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici protiv rodno zasnovanog nasilja, koja se ovih dana promovira u svim zemljama u kojima je istraživanje provedeno. Projekat je financijski podržala vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a više o tome je saznala Azra Bajrić.
Publikacija Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici protiv rodno zasnovanog nasilja sadrži rezultate prvog regionalnog istraživanja o ovoj temi u akademskoj zajednici urađenog na 18 univerziteta u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Učestvovalo je 4754 ispitanika, a čak 61% anketiranih doživjelo je rodno zasnovano ili seksualno nasilje, dok je njih 80% reklo da zna da su im kolege doživjele neki oblik nasilja. Jasmina Bešlagić, koordinatorica Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću.
Sva istraživanja su pokazala da postoji rodna neravnopravnost unutar univerzitetske zajednice, da postoje određeni pojavni oblici samog seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja, da postoje određeni stereotipi o rodnom spolnom identitetu i seksualnosti, da ne postoje odgovarajuća iskustva u pogledu rodno zasnovanog nasilja i da postoji generalna tolerancija, odnosno visok stepen tolerancije na takva ponašanja.
Problem izostanka transparentne i otvorene komunikacije o rodno zasnovanom nasilju na univerzitetima očito će nakon ovakvog istraživanja morati biti stavljen na dnevni red, a ohrabruje zalaganje svih učesnika da daju doprinos da se takvo što i uradi. Na prvoj promociji publikacije organiziranoj u Sarajevu, Jasna Kovačević, predsjednica Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu, izrazila je nadu da će publikacija otvoriti važna pitanja o kojima se do sada malo govorilo.
Sagovornici i sagovornice iz akademske zajednice vrlo često ne poznaju dovoljno terminologiju, a samim time i ne znaju okvalificirati ono što rodno zasnovano nasilje jeste, i to je jednim dijelom razlog zbog čega je priča o rodno zasnovanom nasilju u akademskoj zajednici obavijena velom šutnje. Dakle, zaista jedno od veoma važnih nalaza ovog istraživanja, a što nama svakako može pomoći u daljem djelovanju, jeste osnaživati ljude u akademskoj zajednici da prepoznaju rodno zasnovano nasilje, da reagiraju kada prepoznaju rodno zasnovano nasilje.
Publikacija je nastala kao rezultat obimnih istraživačkih poduhvata u sklopu petogodišnjeg projekta koji je prošle godine pokrenula TPO fondacija iz Sarajeva. Urađena je u cilju umrežavanja univerziteta iz regije, razmjene iskustava i usvajanja gender akcionih planova. Na Univerzitetu u Bihaću je tako formiran Centar za ravnopravnost spolova, donesen akcioni plan prije onog kantonalnog, a publikacija bi trebala doprinijeti obogaćivanju nastavnih planova i programa u oblasti rodne ravnopravnosti. Za korak dalje, među prvima se upravo potrudio Univerzitet u Bihaću. Jasmina Bešlagić, koordinatorica Centra za ravnopravnost spolova pri Bihaćkom univerzitetu.
Jedan od ciljeva svakako je učiniti rodnu ravnopravnost prihvatljivom u procesu učenja i podučavanja. S tim u vezi, Univerzitet u Bihaću je jedan od prvih univerziteta, barem ovih partnerskih iz Bosne i Hercegovine, u svoje nastavne planove i programe implementirao 5 predmeta iz oblasti rodne ravnopravnosti: uvod u rodne studije, rod i ekonomiju, rod i evropske integracije, rod u sistemu Ujedinjenih nacija kao izborne predmete i rodno zasnovano nasilje kao obavezan predmet u silabuse, odnosno u nastavne planove i programe Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću.
Publikacija je u Bihaću prezentirana u okviru kampanje 16 dana aktivizma. Vildana Pečenković, dekanese Pedagoškog fakulteta u Bihaću, bila je jedna od promotorica.
Sam zbornik se sastoji u 12 poglavlja i na kraju su jasno precizirani zaključci, a oni se tiču toga da rodno zasnovano nasilje na univerzitetima u Bosni i Hercegovini postoji, da je prisutno, da osobe koje trpe rodno zasnovano nasilje iste ne prijavljuju iz razloga jer ne postoje mehanizmi koji će sankcionisati onoga ako počini rodno zasnovano nasilje, i da Bosna i Hercegovina mora težiti nultoj stopi tolerancije, jer samo na taj način možemo stremiti ka boljem i pravednijem društvu.
Cijeli projekat istraživanja i publikaciju podržala je financijski vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Dimenzija više cijelog ovog projekta ogleda se u činjenici da je uspostavljeno snažno partnerstvo 18 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, što je veliki iskorak za visoko obrazovanje i regionalnu suradnju. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Izet Murac-Pahić, nekadašnji nastavnik iz Goražde i profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, od 90. živi u Švedskoj. Kako je izgledao njegov put od izbjeglice do društva pisaca Švedske? Na koji način Švedska, a kako BiH vrednuju rad, znanje i sposobnost? Kako komentariše odnos Bosne i Hercegovine prema svojoj dijaspori? Neke su od tema o kojima je sa Murac-Pahićem razgovarao Alen Bajramović.
Za razliku od desetina hiljada drugih, izbjeglički put profesora Izeta Murac-Pahića bio je drugačiji jer je u Bosni i Hercegovini doktorirao jezik i književnost i predavao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Učešćem na naučnim skupovima stekao je brojna poznanstva sa kolegama iz svijeta, pa i onima iz Švedske, tako da je odmah po dolasku u ovu zemlju iz Instituta za jeziku u Psali dobio ponudu za posao.
To mi je omogućilo da radim na priznanju bosanskog jezika, što se vrlo brzo dogodilo, da predajem taj jezik na institutu, uradim prvi švedsko-bosanski rječnik i raznim drugim projektima koji su bili korisni, prije svega za naše predstavljanje u Švedskoj. Tako sam, na primjer, napravio dva izbora, izbor novela švedskih pripovjedaka, prvi utaka u Švedskoj, zatim prošle godine izbor drama isto tako. Znači, mogao sam da uradim neke projekte koji su veoma važni za mene lično bili, ali veoma važni i za državu, koji su trebali faktički raditi instituti ili državne institucije.
Murac-Pahić je danas mnogo poznatiji u Švedskoj nego u rodnom Goraždu.
Pa da, u Bosni i Hercegovini vam je tako, znate, u nas je tako. Čovjek mora umrijeti da bi ga pohvalili, jel? Znači, ne može prije. Nažalost, mnogi ljudi to prihvate veoma teško, tako da da prestanu komunicirati ili raditi za svoju zemlju, za svoj grad. To meni ne smeta, ja to znam jednostavno kao faktum i ja sam to prihvatio. Naprimjer, primjera radi, ja nikad nisam imao ni jedan intervju na radio Goraždu, lokalnom radiju ili televiziji. Prvi je bio kad je bio Sulejman Lajčić Rahmetli, govorio sam o jeziku daleke 1976. godine. I nikad više, jel? A napisao sam 20 i nešto knjiga.
Već godinama je član Švedskog društva pisaca, u penziji je, ali nastavlja raditi na prijevodima sa švedskog na bosanski jezik. Govoreći o mogućnostima za napredovanje u bilo kojoj oblasti u Švedskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, kaže:
prva razlika je u vrednovanju rada i razlika je u mogućnostima koje dobijaš da napreduješ. Znači, gdje se cijene vrijednosti, gdje ti sam svojim radom praviš sebi budućnost. Štite te pravila. Znači, moraju postojati pravila, zakoni koji se poštuju. Oni koji ih ne poštuju moraju biti van, moraju biti u zatvoru ako su korumpirani. Dakle, u Švedskoj je to vrlo jednostavno, tako da jedan ministar, na primjer, koji nešto slaži, ili ministar koji bude kažnjen za da je popio malo više preko mjere koja je dozvoljena dok vozi, on sam daje ostavku i to odmah. U nas ne. U nas pregazi čovjeka i oni pokušavaju da ga naprave, da je slučajno to uradio, bio i pijan i sve to, nema veze, on nastavlja svoju funkciju, na to tužilaštvo se pravi gluho i tako dalje. E to je ono što ubija u ljudima svaku želju, što ljude deprimira, jer ljudi hoće da rade po pravilima.
Podatak kojeg je nedavno objavio magazin Forbes, da izvan Bosne i Hercegovine živi više od trećine njenih stanovnika i da je Bosna i Hercegovina po brojnosti svoje dijaspore u odnosu na ukupan broj stanovnika druga u svijetu, za njega je samo na prvi pogled poražavajući. Činjenica da Bosna i Hercegovina u stotinjak država ima 2 milijuna obrazovanih, dobro situiranih, angažiranih, demokratski opredjeljenih ljudi predstavlja pravo bogatstvo.
I nije problem u to koliko nas ima vani, koliko unutra. Zapravo trebamo uvijek računati koliko nas ima zajedno. E to je ta greška koju naši ljudi, institucije prave prema dijaspori. To je što to ne gledaju kao cjelinu i ne rade na tome da to bude cjelina. Jer građani u domovini i dijaspori moraju biti jedinstveni, složni, iskreni jedni prema drugima i čvrsto vezani zajednički osmišljenim programima kako bi zemlju izvukli iz ovog dugogodišnjeg gliba korupcije, politikanstva, stalne prijetnje nekakvim sukobima, moralne i ekonomske propasti.
Ističe da po uzoru na druge države Bosna i Hercegovina mora promijeniti odnos prema svojoj dijaspori jer ona može biti pokretač pozitivnih političkih, ekonomskih i svakih drugih promjena, ali i štititi interese domovine svojim angažmanom u svijetu. Murat Spajić vjeruje da će Bosna i Hercegovina pobijediti izazove koje trenutno ima, a prvi korak na tom putu bili bi pošteni i transparentni izbori, te da zemljom prestanu vladati oni koji je ne vole. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.